Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po para që i themi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ballafaqohet me mbyllje të pjesërishme sot në mesnatë. Ekspertët konsiderojnë se Shqipëria ka përfituar nga autostrada e Kosovës. Për në Siri, niset ekipi i parë i inspektorëve të armatimit kimik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara sot në mesnatë ballafaqohet me mbyllje të pjesërishme. Kriza ishte shkaktuar nga dështimi anëtarëve republikanë dhe demokratë të Kongresit që të arrinë marrëveshje për legjislacionin e financimit të përkohshëm në mënyrë që agjencitë federale të mbeten të hapura. Kongresi ishte i mbyllur ditën e diel pas votimit të mesnatës në dhomën përfaqësuese me shumicë republikane për shtyrjen për një vit të pjesëve kryesore të ligjit për kujdesin shëndetësor të presidentit Barack Obama, duke i shfuqësuar taksat në pajisjet mjekësore në këmbim për evitimin e mbylljes së qeverisë. Senati pritet të takohet sot pasdite vetëm disa orë para mbylljes së mundshme. Lideri shumicës demokrate në Senat, Harry Reid, tashmë ka premtuar se demokratët do të anulojnë propozimin e fundit të dhomës përfaqësuese. Mbyllja eventuale do të shkaktojë një situatë që afro 800.000 punonjës federal do të detyrohen të punojnë pa rroga. Grupi i parë prej 20 inspektorëve të armatimit kimik pritet që sot të niset për në Damask të Sirisë. Të premten Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara urdhëroi që organizata për ndalimin e armatimit kimik ta ndihmojë Sirinë në shkatërimin e armatimit kimik deri në mes të vitit të 2014. Ekipi kësaj organizate shpreson të përpiloj raport të gjithë përfshirës për Sirinë deri në fund të muajit tetor. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka premtuar se qeveria e tij do ta respektojë rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për shkatërimin e armatimit kimik të regjimit të tij. Siria ka pranuar se ka armatim kimik pas sulmit me gaz helmues në një lagje të kryeqytetit Damask, me çrast u vran qindra civil. Për këtë sulm, Washingtoni ka fajsuar regjimin e Asadit dhe është kërcënuar me aksion ushtarak. Kryeministri i Italisë Enrico Letta ka kërkuar vot besim për qeverinë e tij për ditën e mërkurë. Qeveria italiane është përfshirë nga një krizë pasi të shtunën 5 ministra nga partia ish kryeministrit të Silvio Berlusconi para që të ndorheqje. Këto dorëheqje ishin bërë për shkak të mospajtimeve të mëdha në mbledhjen e qeverisë, lidhur me rritjen e menjëhershme të taksave. Tensionet brenda koalicionit të kryeministrit Letta janë të larta, pasi Berlusconi, që është antar i parlamentit, është dënuar për mashtrim tatimor. Presidenti italian Giorgio Napolitano ka theksuar se do ta shpëndojë parlamentin vetëm si mas të fundit. Koalicioni aktual i partive të majta dhe të djathta ishte formuar para 7 muajsh. Numri i të vrarëve nga një sulm me makinë bombë në një treg në pjesën veri perëndimore të Pakistanit ka arritur në 42. Sulmi ndodhi dje afër një stacioni të policisë në qytetin Peshawar. Një zëdhënës i spitalit kryesor të qytetit tha se supaku 107 vet ishin plagosur. Në mesin e të vrarëve ishin edhe 15 anëtarë të një familjeje e cila kishte ardhur në qytet nga një fshat i afërt në kuadër të përgatitjeve për një dasmë. Talibanët pakistanezë thanë se nuk janë përgjegjës për këtë sulm. Ky sulm ndodhi një javë pasi më tepër se 80 të krishterë u vran nga dy sulme vetvrasëse në një kishë. Kjo dhunë po ndodh në periudhën kur qeveria synon hapjen e bisedimeve paqësore me talibanët. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuvendi i Kosovës e ka miratuar një legjislacion për investimet e jashtme. Si komentohet ky zhvillim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot vlerëson se me këtë ligj nuk të i kalohen problemet kryesore të cilat janë aktualisht në Kosovë në raport me investitorët e huaj. Në këtë kontekst, gazeta thekson se me anë të këtij ligji nuk do të eliminohen proceset e gjata administrative dhe burokratike, politikat e pafavorshme fiskale, niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e sundimit të ligjit dhe haraçi mbi bizneset. Gazeta po ashtu ka vënë pa se ligji për investimet e huaja në Kosovë ka dhënë anët pozitive, por sipas saj ato janë dytësore në krahasim me nevojën e vendit për të garantuar dhe thithur investimet e huaja. Por, si që ka dhënë re e përditshme e Kosova sot, një emet e ligjit në fjalë është se nuk u ofrohet siguria njëjtë bizneseve vendëse. Kësisoj si që nënvizon gazeta duke mos qenë të barabartë në konkurim me dhe partneritete, kompanitë vendëse do të vazhdojnë të përballen me vështërsitë shumta dhe nëse miratimi i këtij ligji do të mbetet si plot të tjerë vetëm në letër, atëherë si që vlerëson gazeta investimet e huaja nuk do të kenë kur farisie në mbrojtjen e tyre nga shteti, sepse, si thot Kosova sot, përveç zbatimit të ligjit, duhet luftuar krimi ekonomik dhe korupcioni që i trembin kompanitë serioze. Patmir?
Mësuam se ka dhe shkrime për një marveshje tregtare ndërmjet Kosovës e Turqisë. Nga cili aspekt e trajtohet kjo çështje, Zenel?
Po, Patmir, përditshmi Azëri vlerëson se Turqia, duke ditur terrenin e përshtatshëm, situatën e ndjeshme politike dhe stagnimin ekonomik në mas të madhe, ka zgjedhur format më efikase të shtrirjes së saj në Kosovë. Kësisoj, si shtekson gazeta, ndikimi i frymës Erdogane po shtrihet pandalur në Kosovë me ndihmën e pushtetarve. Duke marrë parasysh se Turqia brenda vitit deri më tash ka eksportuar mandra në Kosovë në vlerë prej 200 milion euro, ndërsa Kosova ka shitur në tregun e Turqisë vetëm 8 milion euro, gazeta shtekson se prodhuesit kosovar le të bëhen gati për një tërmet që i pret me vërshimin e mandrave nga Turqia, cilat do të bëjnë konkurrencë maramendse me çmime tashmë të liruara nga çdo ngarkesë doganore. Si pas përdismës, zëri prodhuesit vendës nuk do të akend të lehtë përballen me konkurencën e produkteve turke, ato të ushqimit, tekstilit dhe ndërtimit, pasi Turqia është ekonomia e 17 më madhe në botë, ndërsa ekonomia e Kosovës, si shtekson gazeta, është në fund të pusit. Patmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdismja, ko aditore veçojmë shkrimin që ka për temë aplikacionet e sevëve jashtë Kosovës për pjesëmarrje në zgjedhjet e 3 nëntorit. Gazeta ka vënë pas se prej 1213 aplikacioneve serbe që i kishte pranuar si të rregullt nga sekretariati i Komisionit Qendror Zgjedhor, pas ndërhyrjeve që të aprovohen edhe ato që kanë kartë të refugjatëve, këtë shifër e ka rritur në 6593. Gazeta ka siguruar raportin me të dhënat nga operacioni votimit përmes postës, ndërsa gazeta thekson se kryetaria e KQZ-s Valdese Daka ka mohuar të ndër presione mbi punën e sekretariatit KQZ-s, derisa aplikacione me kartelat refugjatëve thot se kanë pranuar edhe në zgjedhjet e kaluara. Mirpo, antarët e KQZ-s janë shprehur për kohën ditore se kartela e votimit mund të shërbejë si dokument identifikimi, por jo edhe për të dhënë validitet juridik votuesve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tash, kur ka mbetur edhe pak kohë deri në përfundimin e tërsishëm të autostradës që e lidhë Kosovën me Shqipërinë, ekspertët e ekonomisë thonë se shkëmbimet e deritashme tregtare midis dy vendeve kanë qenë në favor të bizneseve të Shqipërisë. Autostrada është financuar nga buxheti i Kosovës dhe është thënë se do ta ndihmojë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Autostrada e cila lidh Kosovën me Shqipërinë, një projekt i cili ishte konsideruar nga autoritetet e Kosovës se do të ndikonte në zhvillimin ekonomik të vendit, tani pa kohë para përfundimit të saj nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, nuk konsiderohet që të ketë sjell përfitime vendit. Autostrada e cila ishte financuar nga buxheti i Kosovës vlerësohet të ketë kushtuar rreth 1 miliard euro, kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010 dhe deri më tani ka realizuar me sukses hapjen para afateve të 61 kilometrave. Përfitimet nga kjo autostrad ishin pritur të krijohen në kuadër të shkëmbimeve tregtare Kosovë-Shqipëri, por sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Lek Musa, përfitimet nuk ishin reciproke. Në këtë rast, ata që përfituan tekson Musa ishin bizneset e Shqipërisë.
Përfitimet nga autostrada, mos më është shifrën prej prizmet marrëdhënieve tregtare Kosovë-Shqipëri, edhe në bazë të shifrave që kanë raportuar deri më tash, mund të shihet se Shqipëria ka pasur një ngritje mjaft të madhe në krahasim me vitet para kësaj kjo autostradë.
Nëse ardhmën tekson Musa, ndoshta përfitimet do të jenë edhe për prodhuesit kosovar, pasi që kjo rrugë mundëson transport më të shpejt dhe kosto më të ullët. Projekti autostradës është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës, por ndërtimi kësaj rruge me mjetet të buxhetit të Kosovës ishte konsideruar politike gabuar, pasi që si i till ky projekt nuk ka kthim të menjëhershëm ekonomik, ishim vlerësuar për falësues të bizneseve. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në aspekt të zhvillimit ekonomik nuk mund të priten efektet të menjëhershme, por që pritet në një periudhë 3-vjeçare, kjo autostradë të ketë efekte pozitive dhe përfitimet do të ndihen kudo.
Nëse vlerësojmë në çdo aspekt, i çdo është, domethënë se çdo lloj projekti infrastrukturor me ndikim zhvillim vendit, sidomos së pas parasysh infrastrukturën e mangët që ka pas Kosova. Në rastin e Kosovës, investimet në autostradë dhe efektet e tyre ndoshta nuk mund më vret tash në periudha afat shkurta.
Autostrada Vërmis Prishtinë Merdare që lidh Kosovën me Shqipërinë i filluar në prill të vitit 2010 pritet të përfundojë në nëntor të këtij viti. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës, në ndërtimin e autostradës ishin angazhuar mbi 700 kompani lokale. Pjesë e projektit janë mbi 2500 punonjës dhe puna aktualisht është duke vazhduar në ndërtimin e tre seksioneve të fundit të autostradës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka kërkuar veprime konkrete nga Kombet e Bashkuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Shkupit dhe Athinës. Kjo deklaratë nga analistët në Maqedoni shihet si përpjekje e Gruevskit për të liruar nga përgjegjësia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ish diplomati Denko Malevski, duke komentuar kërkesën e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që OKB të mos qëndroj duar kryq por të angazhohet me veprime konkrete që Maqedonia të tejkaloj kontekstin që ka me Greqin për çështjen e emrit, e vlerëson si tentativ për të zbarkuar përgjegjësinë që ka si kryeminister. Tani duhet të fokusohemi se si të dalim nga problemi në të cilin jemi një kohë të gjatë, si të mobilizojmë fuqitë e mëdha për të na ndihmuar, por para së gjithash duhet të ndërtohet një strategji e qartë si të dilet nga kjo situatë, sepse Greqia ka mundësi edhe 100 vite të tjera të pret, me që nuk humbet asgjë, kurse Maqedonia po, sepse mbetet jashtë strukturave euroatlantike. Nënvizon ish diplomati Malevski duke shtuar se mungesa e debatit dhe mbajtja e negociatave në nivelin më të lartë të fshehtësisë është sinjal se zgjidhja është shumë larg. Duhet hapur një debat i gjerë rreth asaj se cila është ajo sjellje e ynë e cila i irriton fqinjet tan dhe cilat janë kompromiset dhe si të gjendet rrugë që do të çonin kah pajtimi i dy popujve, mendoj grekëve dhe maqedonasve, thot Malevski. Nga ana tjetër, Ylver Sela, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thot se pikërisht kërkesa e kryeministrit Gruevski që OKB të angazhohet në zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit që ka Maqedonia me Greqin, tregon qartë se zgjidhja është shumë larg dhe se kreu i qeverisë së Maqedonisë nuk është i gatshëm për një kompromis.
Kryeministri më thonë në debatet i mban larg syrit të qytetarit dhe mediumeve e kësaj radhe dhe me këtë drejtim normalisht që nuk ka vullnet që të shkohet në një kompromis, qoftë ndoshta pak edhe si më thonë i prekshëm me Maqedoninë, por duke marrë parasysh se Maqedonia nuk mund të zhvillojë prioritetet e tyre strategjike, me mos lidhje me emrin normalisht ngjeshin këto politika dhe kjo do të ishte një izolim apo vetë izolimi Maqedonisë.
Analistët gjithashtu janë të mendimit se idejtë që do të çonin kah kapërcimi i kontestit duhet të vinë nga vetat e atë të cilët kanë problem, gjegjësisht Maqedonia, e cila pëson humbje të mëdha me blokimin e procesit e integrimit tani më shumë se dy dekada. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ballafaqohet me mbyllje të pjesërishme sot në mesnatë. Ekspertët konsiderojnë se Shqipëria ka përfituar nga autostrada e Kosovës. Sot për në Siri niset ekipi i parë i inspektorëve të armatimit kimik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orët 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.